bude muset topit a bude mít čím topit, a bude mít čím topit, nebo a když bude čím topit, budeme mít za co topit, budeme mít na to peníze. Sice je krásný den, vsála z něho mír, ale člověka napadají myšlenky, jak dlouho to bude trvat. A tak jsem se rozhodl, že k vám dnes přinesu poselství plné naděje, plné Boha, který dokáže končit všelijaké války a boje, jak zaznělo v Žalmu 46. a zároveň Boha, který volá neboj se, jak zaznělo v té písni. Zároveň to moje slovo naváže i na téma sobotní školy, téma putujícího národa, který čelí obtížím. A my tedy jako národ český neputujeme, dokonce ani jako církev neputujeme. Nikdo nás nevyhazuje z našich domovů ani z naší modlitevny, ale putujeme jako jednotlivci. Den za dnem přináší nové zkoušky a člověk se ptá, co mám dělat. A když ta zkouška je těžká, tak si právě říká, jak to všechno zvládnu, co s tím. A původně jsem chtěl napsat kázání o malomyslnosti a myslel jsem si původně, že malomyslný je ten člověk, který myslí v malém, který má malé cíle, ale pak mi došlo, že o tom to není. Jo, to je zajímavé, že člověk má nějakou představu a pak třeba hledá nějaké biblické verše k tomu, a tak by nikdy nedělíte kázání. A já jsem zjistil, když jsem víc a víc otvěral biblické verše, že vlastně malomyslnost je něčem jiném. Ono nakonec tu nejlepší vizi do našich životů nepřinášíme my, ale Hospodin. Je to vize hodně ambiciozní, ale člověk si říká, ale jak tohle to zvládnu. Text, který nás bude dneska provázet, se bude rozkládat na několika kapitolách. Nebojte, nebudou čteny celé, není to nutné. Dnes otevřu proroka Izajáše. Je to snad, ano, nejobsáhlejší prorocká kniha ve Starém zákoně. Listující 35. kapitolu, ať už můžete konkrétně listovat. Spousta myšlenek vás napadne, když se řekne Izajáš. Mně nejvíce napadá, že to je prorok, který buď hrozí nebo slibuje a většinou teda to svoje slovo 35. Ano. A většinou to jeho slovo zaznívá v poezii. Ano. I v těch našich překladech to naznačeno, že to je poetický text. Jsou to prostě nějaké promluvy, které mají pozvednout boží lid nebo naopak ho přivést k pokání. A my dneska budeme trošku do té struktury vstupovat a hledat v tom ty kontury, protože no, takhle to může vypadat, že to je jedno proroctví za druhým, vzadu a skladu, ale je tam hluboké poselství, které doprovází jeden silný příběh. Vlastně dva, ale ten jeden je takový daleko větší, daleko silnější. Ze 35. kapitoly otvírám, to chce se mnou číst, pro začátek, pro naše pozbuzení, třetí a čtvrtý verš. Ze 35. kapitoly, třetí a čtvrtý verš. Posilněte umdlené ruce. Upevňujte klopítající kolena. Řekněte těm, kdo mají ustrašené srdce. Buďte silní, nebojte se. Hle, váš Bůh přijde s pomstou, s boží odplatou. On sám přijde a zachrání vás. Tak, to je slovo, které je jakoby moto dnešního kázání. Pán Bůh dál v té 35. kapitole slibuje veliké věci. Slibuje třeba to, že se napřímí cesty. Ano? Co to znamená napřímit cestu? To pochopí každý, kdo žije v městě, v kterém není obchvat, v kterém jsou všelijaké uličky zakroucené, po kterých se řinou kamiony. Až po té, co se postaví dálnice, tak tomu městu se uleví. Takže na takovém obrazu se dá vidět, jak veliké věci Pán Bůh člověku slibuje. Ale to první, to, co čemu Pán Bůh vyzývá, je to posilnit. Ano, posilnit ruce, kolena a to všechno těm, kteří mají ustrašené srdce. A důvod mít ustrašené srdce bylo tenkrát i dneska velice mnoho, nepřeberně. Předcházející kapitoly u Izajáše, předcházející té 35., to jsou kapitoly, kde prorok mluví k cizím národům a řada z těch národů dokázala židům docela zatopit. S různou intenzitou, v různou dobu, když jeden národ si dal pohov, tak ten druhý začal tlačit. A 36. kapitole se pak odvíjí jeden konkrétní příběh, co by jakási studie. Může se zdát, že tam je tak vložený omylem, co vlastně dělá příběh u proroka. Když prorok prorokuje, mluví a mluví. A my uvidíme, že vlastně tenhle ten příběh je právě ukázkou, jak se dají posilnit kolena. Co dělat v situaci, kdy je zle? Je to příběh, který vám je známý, tak se nebojím, že vám zamotá hlavu, protože to jsme dneska byli v příběhu putování z Egypta. Je to příběh, který se odehrává v roce 700 před naším letopočtem, což je hodně dávno. A nebýt Bible, tak by ten příběh byl dávno zapomenutý. Kolik takových příběhů se zajímavých odehrávalo i v národech, které neměly písmo, dneska o nich nic nevíme. Naštěstí jeden z největších darů, které Pán Bůh dal Izraelcům, slovo a písmo umožnilo, aby se tady ta slavná událost zachovala. Uvedeme ji krátkým čtením, uvedením do tématu, 36. kapitola, 1. až 3. verš. Ano, 36. kapitola, 1. až 3. verš. I stalo se ve 14. roce vlády krále Chizkijáše, že asyrský král Sancherib vytáhl proti všem postaveným judským městům a zmocnil se jich. Na to asyrský král poslal nejvyššího číšníka s ohromným vojskem z Lakíše do Jeruzaléma a král ke králi Chizkijášovi. Zastavil se u strouhy horního rybníka na silnici k Valchářovu poli. Vyšel k němu Eliakým, syn Chilkiášův, který byl nad domem písař Šáron a kancléř Joach, syn Asafův. Takový malý úkol, který během kázání rozřešíme. Jestli si nespomínáte, že u Izajáše se stala ještě jedna taková příhoda, kdy někdo šel ke strouze horního rybníka na silnici k Valchářovu poli. Bude to pak důležité ke konci kázání, zatím mám to, nechám vás napínat, co se tam stalo. Tady se prostě stalo to, že přichází veliký národ, zastoupený tím číšníkem, nejvyšším číšníkem. Nepředstavujte si to tak, že to byl nějaká podržtaška určená k tomu, aby podával králi pití. To byl prostě vážený úřad, který se dával lidem, kterým král důvěřoval. Důvěřoval jejich schopnosti a jejich loajalitě. Jak se dozvídáme, pak ve verši 8. byl to také od kapitolu dál, tak to byl taky člověk pravděpodobně mladý, což pak bude vysvětlovat jeho nabubřelá slova. Je to jinak situace, která je docela aktuální k naší době. Víme, že na východ probíhá veliká válka, která ale začala poněkud zostra. Tady je stále naděje se té válce vyhnout. Nejprve se totiž rozhoří veliký psychologický boj. Ano, zatímco na té Ukrajině by nám bylo slibováno, že žádná válka nebude, tak tady přímo ten nejvyšší číšník, Rechšab, vyhrožuje, že ta válka bude, když se něco nestane. A je velice zajímavé, jak se ta jeho taktika bude vyvíjet. Ne proto, abychom se dozvěděli, co se tehdy dalo, ale v té jeho taktice bude veliké podobenství zápasu, které prožíváme my všichni i dneska. Proto je to vlastně, kde byly napsáno, ty příběhy jsou tam pro nás, ano. Nám bylo úplně jedno, že byla 700 let před naším letopočtem nějaká bitva, co je nám potom, ale je v tom příklad, poselství pro nás, rada, jak si ocitnout situaci, kdy na nás je tlačeno. A nemusí to být nutně ve formě armády, fyzické, s tanky, s děly a s raketami, ale těch všelijakých zápasů člověk ve svém životě má dost a dost doma, na pracovišti i jinde. A přicházejí nečekaně. Takže pojďme dál pokračovat v tom čtení. A co nám ten číšník poví za moudrosti? Ano, je to podle komentářů třetí nejvyšší postava mocné asyrské říše, tak člověk je napnutý, co z něho vypadne. A rozjede to opravdu ve velkém. Dopředu řeknu, všímejte si slov, která se v textu opakují. Nejvyšší číšník jim řekl, povězte Chizkijášovi, toto praví veliký král asýrský. Co je to za naději, v níž doufáš? Myslíš si, že prázdné řeči jsou, že prázdné řeči jsou plánem a sílou k boji? Nuže, na koho se spoléháš, že se proti mně zbouřil? Hle, spoléháš na tu zlomenou stinovou hůl, na Egypt, o kterou, když se člověk opře, pronikne do jeho ruky a probodne ji. Takový je faraon, egyptský král, pro všechny, kdo na něho spoléhají. Tak. Mohli bychom číst dál. Já jsem se zastavil v tomto okamžiku. Už tam se opakovalo jedno slovo. Spoléháš. Ano, na koho se spoléháš? A kdybychom četli dál, tak je spočtou, že to slovo se tam v různých obměnách objevuje 7x. Do toho ještě úplně na počátku se nejvyšší číšník ptá, co je to za naději, v níž doufáš? A poté dodává, rozjede to ve velkém, jak on je prostě ten zástupce veliké armády, že i kdyby dal 2000 koní tomu těm Izraelcům, jedno jestli je má nebo nemá, že by jim to stejně nepomohlo, jak on je veliký a mocný, jak velikou a ohromnou armádu on má. Tak velikou přesilu on má a že vlastně ten Chizkijáš a jeho národ nemá žádnou šanci. Mimochodem povšimněte si, že on krále Chizkijáše vůbec nenazývá králem. On o něm mluví pouze jménem, jako o Chizkijášovi, postaru Ezekiášovi, zatímco o svém panovníkovi vždycky promluví jako o králi. Ta jeho jistota je prostě veliká v souvislosti s tím, že asi jsou tam ještě ty mladé roky a to tak bývá, že mladý člověk bývá někdy sebejistější než ten starý, který už ví, že ten život dokáže být pěkně nevyzpytatelný. Bez ohledu ale na to, jak velikou důvěru v sebe má královský dvořan, tak opravdu je nápadné to, že on svoji řeč nezačíná tím, že by velebil svého panovníka nebo svoji armádu. Byť to později zmíní, tak příznačně hned z počátku svojí psychologické války se obrací na zdroj Chizkijášovy síly. Kde je tvoje naděje? Na co se spoléháš? A tím vlastně předesílá celou tu podstatu zápasu, který tady čteme a kvůli kterému se patrně záznam o tom incidentu dostal až do Bible. Není tam proto, abychom si přečetli o nějaké další válce, ale prostě o to, abychom se zamysleli nad tím, na koho se je v první řadě spoléhal ten Chizkijáš, ale to, co je pro nás pak to hlavní, na koho vlastně my spoléháme ve svých životech, když na nás dolehne nějaká tíže. Kde je naše naděje? Ano? Protože bez té naděje se ty naše kolena, zemdlená a ruce prostě nepozvednou. Ano? To ustrašené srdce se nepozdvihne bez toho, aniž bychom se zamysleli nad tím, kde opravdu je náš zdroj. Když se podíváme na tu současnou bitvu, která zuří na Ukrajině, tak bojící strany jednoznačně vidí svoji naději ve zbraních, produktech lidských rukou. Jak jedna strana, tak ta druhá. Jedna strana prostě další zbraně posílá, teď si chce koupit nějaké drony, Ukrajina se spolehá na zátračné raketomety. Je zajímavé, že v tomto textu, ten příběh, my jsme na začátku toho příběhu, nic takového dál nebude. Byť samozřejmě má smysl být do boje připravený, ale o tohle to tady nejde. Nebo chcete-li ještě jiný příklad než Ukrajina versus Rusko, tak jak řekl jeden bratr, na co spolehá třeba současný izraelský národ, a dodal si, že na plechového mesiáše, tedy armádu. Je velikou otázkou, na co by spolehal Chizkijáš, kdyby měl armádu podobné velikosti, jako měl asyrský král. A zase si nedělám iluzi, že v tu chvíli by Chizkijáš tak silně nevyhledával Hospodina. Ale to vlastně předbíhám. Pojďme v tomhle okamžiku číst dál v našem příběhu. Jsme v 36. kapitole a tam by mohl zaznít teď verše 13. až 18. Je tam zaznito poté, co prosí ti panovníci, ať ten dvořan nemluví judský jazykem, kterému budou všichni ostatní rozumět. Což samozřejmě si ten člověk vysvětlí velice rychle, že jim jde do úzkých, že nechtějí, aby celý národ slyšel, jak jsou na tom, tak ještě prostě přidá pod kotel. 36. kapitola, 13. až 18. verš. Nejvyšší číšník stál a hlasitě judsky volal. Ano, ještě hlasitě, přidal na hlasu. Ať to prostě slyší všichni ti, kteří jsou na hradbách. Slyšte slova velikého krále, krále asyrského, toto praví král, ať váš Chizkijáš nepodvádí, protože vás není schopen vysvobodit. A ať Chizkijáš ve vás nevzbuzuje doufání v Hospodina slovy, Hospodin nás jistě vysvobodí. Toto město nebude vydáno do ruky asyrského krále. Neposlouchejte Chizkijáše, neboť toto praví asyrský král. Sjednejte se mnou pokoj a vyjděte ke mně a budete jíst. Každý ze své revy a ze svého fikovníku a budete pít každý vodu ze své studny, dokud nevezmu vás ze země do země podobné vaší zemi, zemi obilí a vína, země chleba a vinic. Ať vás Chizkijáš nenavádí slovy, Hospodin nás vysvobodí. Což pak některý z bohů národů vysvobodil svou zemi z ruky asyrského krále? Mezi námi, když se chce představit lidem i vyučování Satan, tak se otevře Izaiáš 14. kapitola nebo Ezechiel 28, kde ten Satan je přirovnán k babylonskému, případně syrskému králi, ale já bych tam klidně dal i tenhle ten text. Jo, to je úplně to na člověka číší ta mentalita té odvrácené strany. Všimli jste si znovu toho kontrastu, kdy Chizkijáš je pouze jmenovat jménem, zatímco ten druhý, jeho jméno neznáme, toho Sancheriba, ale víme, že to byl král. Je to až nápadný. Z začátku se to opakuje třikrát. Slyšte slova velikého krále, krále asyrského. Toto praví král. Jo? A ať vás Chizkijáš, ale proti tomu je ten veliký král. To on si opravdu hodně věří, ten číšník. Nebo možná spíše věří svému pánovi. Ano? V tomto případě už má ta psychologická válka jednoznačně náboženský podtext. Tam začal, tady pokračuje. Opět je tu jedno slovo, které se opakuje sedmkrát. V tom textu, jak jsme ho četli, nebylo sedmkrát, ale kdybychom četli dál, tak sedmkrát ho tam najdeme. Vysvobodí. Jo, vysvobodí. Ano. Předtím to, ten úryvek předtím byl zaměřen, tam byl sedmkrát, na koho spoléháš. A tady je vlastně objekt toho spoléhání, o co tady jde, otázka vysvobození. Ano. Opravdu ten Chiskeáš je rasický člověk, on je v bezvýchodné situaci a otázka, která je na stole, kdo tě vysvobodí. Ano. Zkuste se na chvilku zamyslet nad tím, co vy sami prožíváte. Třeba teď nic neprožíváte, je vám v pohodě, všechno funguje jak má, ale vzpomeňte, jak to bylo v minulosti. Kdo vás nakonec vysvobodil? Jo. Někdy to nemuselo být formou vyloženého zázraku, že nepřítel zmizel, někdy Pán Bůh jedná skrze jiné lidi, ale kde je to vysvobození naše? To je otázka, která tady je od ráje. Kdo podá nám lidem ruku záchranou? Jo? Čí ruku přijmeme? Ruku podávají obě strany. Je pozoruhodné, mě ohromně připomínalo to ta sliby, které má ten číšník. Mně to připomíná Hospodinovi sliby o zemi plné mléka a medu. Ano, tady se mléko a med neslibuje, tady se slibují vinice a ještě předtím tam něco bylo. Každý ze své hrévy a fikovník, ano, ano. A bude každý pít vodu ze své studny. Opravdu mi to, a předtím ty obrazy pokoje, je to takové, já si nemůžu pomoct, ten číšník se snaží říci, že on je lepší Bůh než ten Bůh, kterého má Izrael. A přitom používá jeho rétoriku. Nakonec ta je otázka, což pak některý z bohů národů vysvobodil svou zemi z ruky asyrského krále? Kdyby zautočil přímo na Hospodina v tomto okamžiku, dost možná by se ty lidé šprajcli. Ano, přece máme v sobě určitou hrdost a svoji víru. Ale tím, že vede k přemýšlení o tom, kdy jestli se něco takové někdy stalo, tak má šanci se zachytit drápkem. Protože na rovinu zažili jsme množství příhod, kdy vysvobození přišlo a množství životních příhod, kdy to vysvobození aspoň jakoby nepřišlo. Mnohokrát to bylo naši vinu. A nebo to vysvobození přišlo a my jsme si toho nevšimli. Lidé čekali na Mesiáše, on přišel a oni si vůbec nevšimli. Čekali někoho jiného. Podobným způsobem je vlastně koncipovaná kniha Zjevení. Ve 13. kapitole máme draka, šelmu z moře, šelmu ze země a každá z těch bytostí má atributy, které náleží buď otci, nebo synu, nebo duchu svatému. Stejně tak ten číšník se tady opravdu chová, jako kdyby on sám byl Hospodin. Ano, nabízí to, co předtím lidem nabízel Pán Bůh. A tak vlastně pro nás je to jednoduché už pak ho odhalit jako určitého vyslance ďábla. Znova říkám, tohle je důvod, proč bychom nad tím příběhem měli přemýšlet, protože to už se nás týká. Ano, my asi nepůjdeme do nějaké reálné války, že by tady vybuchovaly bomby, ale těch životních zápasů prostě je dost a dost. A přichází množství jiných mesiášů, falešných spasitelů, kteří nabízí pokoj a kteří nabízí bohatství, kteří nabízí vysvobození. Přijmeme od nich to vysvobození ve chvíli, kdy to vysvobození má mít podobu vlastně zřeknutí se Hospodina. Postupně, jak ten číšník mluví dál a dál, tak vlastně odhaluje jádro svého útoku. Celý ten zápas je o tom, jestli Chiskeáš a jeho národ uvěří Hospodinu nebo uvěří tomu číšníkovi. V koho budou mít naději? Kdo bude jejich Bohem? A v tomhle má ten příběh hluboký smysl i v kontextu celého Izajášova proroctví. Řekl jsem, že před tou 35. kapitolou je řeč o národech, proti kterým Izajáš prorokuje. Následuje toto, tento příběh, a pak je už ten druhý Izajáš, hlas volajícího na poušti. A mezi tím je jakoby bez souvislosti tenhle ten příběh. Ale on tam právě má tu souvislost. Ano? Jestli my přijmeme, nebo řeknu to jinak, ta hezká slova, která jsou i Izajáše, budou fungovat jenom tehdy, pokud je skutečně přijmeme, pokud se na ně spolehneme. Takhle, když se nic neděje, je to strašně jednoduché říci, ano, já věřím v Pána Boha, ale právě v těch chvílích, kdy je zlé, když někdo z vašich blízkých je nemocný, kdy odejde definitivně z tohoto světa, kdy zažijete zásadní finanční problémy, vztahové problémy, pak teprve vlastně přichází velmi urgentně ta otázka, kterou chytře položil číšník. V koho vzkládáš svoji naději? Na koho spoleháš? Kdo myslíš, že tě vysvobodí? A samozřejmě nechci nějak snižovat potřebu lidského snažení, ale víme, že mnoho lidí se prostě snažilo a ten výsledek nebyl. Ať už se snažíme sebe víc, nemusí to někdy zafungovat. Příběh pokračuje tak, že Chizkiáš roztrhne svoje roucho, jde se kát do Hospodinova domu a Izajáš mu přinese dobrou zprávu. Příběh končí dobře. Sám král Sanherif je zabit svým nástupcem při palácovém převratu. Končí to dobře. Ne všechny zápasy, kdy člověk se spolehne na Hospodina, končí dobře. Někteří prostě jdou dál mučednickou cestou. Tento dobře skončil. Protože Chizkiáš se rozpomenul na Hospodina. Říkáte si, že mu nic jiného nezbylo? No zbylo mu něco jiného. On se mohl vzdát tomu cizímu králi. Mohl to udělat. Vždyť mu bylo hory doly mu byly slibovány. Ale on nechtěl. On chtěl zůstat s Hospodinem. A v tuhle chvíli mám na vás tu otázku, kterou jsem položil už na začátku. Tenhle ten příběh začal tak, že jde cizí vojevůdce po silnici směrem k Valchářovu poli u horního rybníka. Co se ještě dalšího odehrálo na stejném místě u proroka Izajáše? Nebylo vám to povědomé? To byste museli přetočit dozadu, do 7. kapitoly. Ten příběh znát budete. A zvláště o vyvrcholení. Tehdy byl taky problém, ano. Tehdy útočili král Resín a izraelský král Pekach na izraelského krále Achaza. A on se taky bál. V podstatě zrcadlo je stejná situace, jakou prožíval Chizkiáš. Izajáš 7. kapitola 3. verš. Ano. A 7. kapitola 3. verš, to jenom, abychom si to propojili, to místo. A Hospodin řekl Izajášovi, teď vidí vstříc Achazovi, ty a tvůj syn Šeariašub na konec strouhy horního rybníka na silnici k Valchářovu poli. Ano, 7. kapitola proroka Izajáše. Tam na něho ale nečeká vojevůdce těch agresivních národů. Tam na něho čeká, koho tam potká. Pojďme si to nalistovat. Izajáš 7. kapitola. Kdo čeká tam na krále? Tam ho potká sám prorok Izajáš. Kdybychom četli ve 4. kapitole, král má tedy jít a mít se na pozoru a uklidnit se, neboť se a má se uklidnit jeho srdce, ať neochabneš před těmito dvěma čadícími opálenými špalky. Takhle ten prorok mluví o těch dvou králích. Tady králi nebude hrozit žádné vyhrožování. Dostává nabídku znamení. A on nechce obtěžovat Hospodina. Ano, takový ten král Achas je. Tak těžká je jeho situace, že on, dokonce ten Pán Bůh sám mu vymýšlí způsoby, jak ho přesvědčit, že Bůh opravdu je, že to je Bůh největší, posléze ho chce přesvědčit, že je jediný a že dokáže vyřešit jeho problém. A toho Acháze ani nenapadne, aby to s Hospodinem řešil. On spoléhá na cizí národy. Chiskajáš o 34 let později už je poučený a jde za Hospodinem. Ano? Vidíte, jak člověk prostě, jak to lidstvo musí projít selháními, než se naučí dělat věci správně. Ano, je mi to nepříjemné, radši bych pod vlivem Ducha Svatého dělal věci hned na první pokus dobře, ale situace je taková, že my se právě učíme přes ty pohromy, přes ty neúspěchy. A Achas teda nechce obtěžovat Hospodina. V tomto případě to není výraz božnosti. V tomto případě je to jasný nezájem, zvláště když to teď už můžeme porovnat s chováním Chiskiáše poté, co na něho tlačí asyrský král. A tak, co zbývá Pánu Bohu jiného, nebo to zní tak nehezky. Pán Bůh chce promluvit a tak sám nabídne znamení. 13. verš, 18. verš v té 7. kapitole, velice známý. Na to Izajáš řekl, slyšte nyní, dome Davidův, málo je vám unavovat lidi, že budete unavovat i mého Boha. Proto vám panovník dá znamení sám. Hle, dívka otěhotní, porodí syna a dá mu jméno Immanuel. Bude jíst máslo a med, aby uměl zavrhnout zlé a zvolit dobré, protože dříve, než ten chlapec bude umět zavrhnout zlé a zvolit dobré, země jejíž dvou králů se děsíš, bude opuštěna. To je trošku zmatečné, že? Říkáte si ta jasný obraz na Pána Ježíše a přesto je tam ta zvěst, že ještě než ten chlapec povyroste, tak bude ta pohroma, která se valí na krále Achaze, vyřešena. Vysvětluje se to tak, že mu i v té době dost možná se asi narodil někdo z Pany, někdo zvláštním způsobem, nicméně nový zákon jednoznačně vztahuje tady to zaslíbení, jeho největší naplnění na Pána Ježíše Krista. A tím vlastně i my udělejme most do té novozákonní doby a přemýšlejme definitivně, jak posilnit naše kolena a naše ruce, když se děje něco zlého. Chiskiáš šel za Izajášem. Za kým půjdeme my, když se cítíme ohroženi? Kde je naše záchrana? A asi to není až tak složitá odpověď, když teď řeknu, že jdeme za Pánem Ježíšem. On je naším průvodcem v dobách dobrých i v dobách zlých. A právě v těch dobách zlých, kolikrát křesťané, když je doba zlá, berou čas právě na modlitbě. Ušetří čas na modlitbě, na duchovních věcech. Máte nějaký problém, tak vynecháte třeba skupinku nebo zborové shromáždění, ale ta rada je přesně opačná. Každá bitva v Bibli, příkladů je mnoho, začíná a končí bohoslužbou. On to nakonec tak neumyslně předeslal ten syrský vojevůdce, syrský číšník. Na koho spoléháš? Ano, to je základní otázka, kterou si člověk musí pokládat. Kde máme tu naději? A právě na tom se nakonec ukazuje, jestli Pánu Bohu věříme nebo nevěříme. Ono to bývá tak, že krize odhalí, co je v člověku. A o víře to platí dvakrát tolik. Když je dobře, tak nemusí být velký rozdíl v chování věřícího a nevěřícího. Až v okamžiku, kdy teče do bod, tak se ukáže, jestli ta víra, kterou žijeme, je opravdová nebo není. Tím nechci říci, že když je krize, když je problém, tak se tváříme, že se nic neděje, jsme vysmátí, jako kdyby jsme si píchli něco. To nechci říci, to ani text neříká. Ani Chyskiáš jako hluboce věřící člověk se netvářil, že by se nic nedělo. Naopak, on trhá svoje roucho a je nešťastný z té situace. Vadí mu to, je to velice nepříjemné, to, co prožívá. Ale ta jeho víra se projeví jednak v tom, že se s tím číšníkem už dál nebaví, kdo by chtěl poslouchat i satanské řeči, někdo jiný ti pomůže než tvůj Bůh, ale že jde a vyhledává Hospodina, aby ho vedl. Ano? Kdo ví, co je před náma, ale ať už to bude cokoliv, tak mimo jiné to bude také test naší víry. Tam se teprve ukáže, co je v nás. Teď se to nepozná, teď i my sami můžeme mít o sobě nereálné představy. Ale až když nám život šlápne na kuří oko, pak se teprve ukáže, jak to s náma vlastně je. Bibli máme mnoho příkladů lidí, kteří selhali před Hospodinem, kteří naopak uspěli. I naši předci mnohokrát selhali a mnohokrát uspěli a dali nám tak příklad, co se děje, když se na Boha spoléhá a když se na Boha nespoléhá. Znovu říkám, spoléhání na Boha neznamená, že bitva vždycky dopadne podle našich představ. Ale ono je lepší bojovat čestně, podle mě, než za každou cenu vyhrát. Protože oni ty lidské výhry bývají jenom na chvíli, zatímco ty boží výhry bývají na pořád. Pán Bůh sleduje náš věčný užitek, zatímco zlo se zajímá o náš krátkodobý požitek. Ano, proto na něho tak skáčeme, protože on má rychlé výsledky, zatímco Pán Bůh má výsledky někdy pomalejší, ale zase o to jsou pak stabilnější, o to ten život je pak na dlouhou dobu lepší. A tak, na koho se opravdu spoléháme? Dokážete s určitostí říci, že na Hospodina jste si tím stoprocentně jistí? V jeho vysvobození doufáte? Opravdu jste o tom hluboce přesvědčení? Pokud ano, tak vám gratuluju. Pokud ne, tak nevěžte hlavu, ale proste Hospodina, ať vám tu větší víru a větší důvěru v něho dá. A to je prosba, kterou Pán Bůh určitě neodmítne. Amen.